sa hapong ito, babalik po tayo sa ating pag-aaral. So, pinag-aaralan po natin, paano ba mag-aaral ang salita ng Panginoon? At hindi lamang paano maging mabuting tagapag-aral ng salita ng Panginoon? Dahil nakita natin po na mayroong tamang pamamaraan, paano natin mauunawaan ang salita ng Panginoon? Tulad po na nabanggit ko po sa inyo, alam niyo po ba, especially sa mga kabataan, ang Panginoon po ay nag-iwan ng libro sa mundo po ito. At yung libro po na iniwan ng Panginoon, ito po ay napakalagang bagay. Dahil hindi niyo mauunawaan sino ang Diyos maliban sa libro po ito. Hindi niyo mauunawaan din ang kalooban ng Panginoon sa buhay ninyo. Halimbawa, nananangin ka, Panginoon, ano bang kalooban mo sa akin? Ako ba'y kalooban mo na mag-ibang bansa? Kalooban mo ba sa akin na magtrabaho dito? Kalooban mo ba na itong magiging asawa ko? Hindi nyo mo malalaman ang kalooban ng Panginoon maliban sa libro ito. Kaya napakalaga na dapat maalam tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil tandaan po, ang salita po ng Panginoon ay ibinigay niyang libre sa bawat isa po sa atin, pero hindi po niya ito ginawang madali. Dahil alam ng Panginoon anumang bagay na nakuha natin ng madalian ang hindi natin pinahalagahan. Kaya po, katulad po ng sabi ni Solomon in Proverbs chapter 2, kung mahanapin natin ang kaunawaan at karunungan ng Panginoon katulad ng isang tao ng Mimina, doon nilang malalaman, doon nilang matatagpuan ang karunungan at kaunawaan ng Panginoon. Kung meron kang pagnanasa at effort at pagsusunugasi, katulad na naghahanap ka dito. Kaya nga, sa ating pag-aaral, napakahalaga po ang salita ng Panginoon. This is the most important thing on this earth. Yung Facebook, yung bagong cellphone, hindi po siya may kukumpara sa selebrasyon ito. Alam niyo po ba na itinaas ng Panginoon ang kanyang salita ng higit kaysa sa kanyang mga pangalan? Ganun po niya binigyan ng halaga ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa tuwing hapon, pinag-aaralan natin, paano ba ako makapag-aral ng mabuti ng salita ng Panginoon? So, bilang review lamang, nakita natin po in the previous lessons natin, kailangan natin i-identify yung mga Bible words. Dahil may mga words po dito sa Bible na hindi natin mauunawaan, especially tayo kung mga Pilipino. Ang English po ay hindi person language natin. Especially kapag ikaw ay especially kung King James Bible ang hawak mo, kailangan mo makita yung kahulugan ng bawat salita dahil marami po sa King James Bible ang Old English na. Ibig sabihin, hindi na ito existing sa ating panahon. Halimbawa, alam niyo po ba yung pagkakaiba ng ye at thou? Alam niyo po ba pagkakaiba ng sa Old English yung ginagamit, pero sa ating panahon, hindi na natin ginagamit yung ye. Halimbawa, ye are my brethren. Hindi na tayo nagsasalita ng gano'n. So, ano yung pagkakaiba yung sa King James Bible? Ano pag sinabi yung thou, or thee, or thine? So, kailangan natin explain, i-define ang Bible words. At tulad ng pag-aralan natin, ang nakakalungkot po na gawain ng mga mananampalataya kapag nagbabasa sila ng Bible, kapag ka may word na hindi nila maunawaan, tamad tayong alamin ang meaning nun. That's the reality. Halimbawa, dun sa Book of Ephesians, balikan natin po yung ating example. In the Book of Ephesians, chapter 1, verse 1, now, yung muna niyo pong binasa ang Book of Ephesians, siguraduhin ko po na wala sino man sa atin. Nung binasa yung Ephesians 1:1, kahit yung before, nung bago pa lang simulan natin yung pag-aaral nito, kahit sino man sa atin, na kahit matagal tayong Kristiyano, wala siguro ni isa sa atin nagsaliksik. Ano yung ibig sabihin ng apostle doon sa Ephesians 1:1? Pero kung ikaw ay magiging mabuting tag-aaral o estudyante ng salita ng Panginoon, every time, halimbawa sa Ephesians 1:1, nakita mo yung word ng apostles, yung word na saints, yung word na Ephesus, yung word na sa verse 2, yung word sa grace, kailangan, kung magiging mabuti ng tagapag-aral yung salita ng Panginoon, we need to define. That's one first rule of Bible interpretation. Now, pangalawa, which is last week natin na pag-aralan, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan exegesis rather than exegesis. Ang ibig sabihin lamang nun, dapat, pag mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, hindi tayo ang maglalagay ng ating idea or opinion or principle papasok sa salita ng Panginoon, kundi hahayaan natin yung salita ng Panginoon ang mag-explain sa atin. At tandaan niyo po, ito pong number two, it's very abused rule. Dahil halimbawa, marami po kayo mapapakinggang preachings na yung ginagawa na lamang yung preachers, yung opinion niya ang pinapasok sa salita ng Panginoon. That's not the way it should be. Halimbawa, yung opinion ng preacher or yung teacher, opinion natin ay kailangan ganito dapat manalangin. Pero kung wala naman sa passage na yung katotohanan niya yun, dapat hindi tayo mag-exegesis. Ibig sabihin ng exegesis, halimbawa, merong timba ng tubig po dito at meron kang tabo. Pag sinabing exegesis, yung laman ng tabo mo ay isasalin mo sa timba. Naglalagay ka ng tubig papunta sa timba. Hayaan mo dapat, sinabing exegesis, hayaan mo yung timba ay umapaw yung tubig. Ganun ang exegesis. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat hahayaan natin yung Bible itself, yung passage itself, yung verse itself ang mag-explain ng sarili yung meaning. Hindi yung opinion natin. That's very important po. It's very important. Kung wala talaga sa passage, bakit hindi natin nakahayaan ipasok yung opinion natin? At dito po pumapasok yung mga false doctrine, mga false principle. Halimbawa po, example, yung Sabbath keeping. Ang Seventh-day Adventist po, pinapasok po nila na ang Panginoon, ang dahil daw na dahil nagpahinga ang Diyos sa Genesis chapter 2, pagkatapos niya create ang mundo ito, sinasabi nila na yung Sabbath keeping daw ay para sa lahat ng tao. Yun ang verse nila. Pero kung titingnan niyo po yung Genesis chapter 2, hindi po, wala po doon. Wala pong binanggit ang Panginoon na dapat i-keep ng lahat ng tao ang Sabbath. So that's example. Halimbawa sa Book of Job, pinapasok po din ng Seventh-day Adventist issues na kapag ikaw ay namatay, ay natutulog ka lamang. May text po sila sa Book of Job na si Job ay nagbigay ng passage na soul sleeper, pero wala po doon. So, yun po ang importansya ng exegesis. Hahayaan mo yung passage na explain ng sarili. Now, ngayon hapon po, pag-aaralan natin the most important rule of Bible interpretation. This is the most important po. Actually, itong dalawa ay mahalaga. The first two ay mahalaga. Pero, the third one, which is the context, is the most important rule of Bible interpretation. Napakahalaga po ito. Tandaan niyo po, ang Bible is a self-interpreting book if we interpret each word according to context. Ang Bible po na hawak natin, it is a self-interpreting book. Kung magiging honest lamang tayo sa pag-interpret po nito. Katulad ng pangalawang rule, kung hayaan lang natin mag-explain ang Bible by itself, the Bible itself can interpret by itself. Meaning, yung bawat passage ay titingnan natin according sa context. Now, meron pong hierarchy na pwede kayong sundin. Paano i-define yung context? Now, halimbawa po, in buksan niyo po ang inyong po mga Bible in Matthew chapter 5. Now, to appreciate itong third rule, Matthew chapter 5, in verse number 21 hanggang verse number 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 5, verse 21 to 26. Nandiyan po kayo? Ready? Read.
We have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Rabba, shall be in danger of the judgment. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hell fire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remembers that thy brother hath fought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Obtain you thy adversary between thee, while thou art in the way with him, lest at any time thy adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
Now, binasa natin verse 21 to 26, 6 verses. Now, anong ibig sabihin ito? Paano sinabi dito na kapag kado ako'y nagsabi sa aking kapatid o aking kapwa mana ng palatayan, ikaw ay mangmang, ako daw ay maging in danger ng impyerno. Ano nangyari mo? Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, may kapatiran, sinabi ko ay mangmang ka. Ibig sabihin, ako ay pwede nang mapahamak ng impyerno. Ano sabi nyo na? Tingnan niyo po in verse number 22. But the huling bahagi ng verse 22, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of fire, of hellfire. Bakit nangyari yun? Akala mo ba ang kaligtasan ay hindi nawawala? Now, tingnan niyo po, sa verse number 23, sinabi din doon na, therefore, if thou bring thy gift to altar, and there rememberest that thy brother had ought against thee, leave there thy gift before the altar and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Sabi dito, kung ako daw ay mag-o-offer ng hain sa altar, at naalala kung meron akong kagalit na kapatira, sabi niya yun ng Panginoon sa Kristo, iwanan ko daw muna yung aking hain, at ako'y makipagkasundo muna bago ko gawin yun. Anong ibig sabihin ito? At ang sabi pa dito, dun sa huling bahagi, na meron pa dito tinatawag niya yung verse 25 na mapabilanggo. Kapag ka doon ikaad, sabi niya, agree with thy adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Ibig sabihin ba ang simbahan ay pwede akong ipatapon sa kulungan? Ito ba ang Mount Zion Baptist Mission Philippines ay merong pwedeng magpatapon ako dyan sa kulungan sa Taguig City Hall? Bakit hindi ginagawa ng Mount Zion Baptist Mission Philippines yun? Eh sinabi na nga ng Panginoon sa Kristo. So that's the thing. Doon papasok po yung context. Now, dito po sa Matthew chapter 25, ang tanong natin muna, ano ba yung context dito? Patingnan niyo po, ito pong number 3. Yung number 3 po, eh, sino po sa inyo nakapanood ng pelikula? Kahit anong pelikula? Lahat tayo nakapanood ng pelikula. Halimbawa, nanonood tayo ng pelikula, inumpisahan natin ngayon yung pelikula. Kasi of course, may introduction niya, may mga unang eksena. Paano kung sakali dumating kayo na sa kalagitnaan ng pelikula? Tapos, ang napanood niyo lamang eksena ay siguro yung 5 minutong eksena lamang. Halimbawa, biglang nagkakaroon na ng pag-uusap yung bida at yung pagdrabida. Sa titang tanong ko po is, mauunawaan niyo ba yung istorya kung sa kalagitnaan ng pelikula niyo kayo dumating? Hindi po. Anong kailangan niyo gawin? Sasabihin niyo dun sa inyong, siguro sa inyong mga kasama sa bahay, wait, ulitin natin, ano po nangyari? Ano ba yung nangyari niya? Bakit sila nagtatago na? Na nakita niyo po, dun papasok yung context. Ibig sabihin, ganun din po sa Bible. Kung kukuha lang tayo ng isang passage sa Bible, At hindi natin aalamin yung context. Ibig sabihin ng context, yung buong istorya. Hindi natin mauunawaan yung isang passage. Para siyang pelikula na ang ipapanood ng series, parang gato. Nasabihin ko sa inyo, oh, anong istorya ng, ano bang, halimbawa, pelikula ng Titanic. Oh, anong istorya ng buong Titanic kung ipapanood ko lang sa inyo yung 5 minuto ng kalagitnaan? Mga maririyan, mauunawaan niyo ba yung buong istorya ng Titanic? Hindi po. So, that's the same thing. Sa Bible po, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, napakalaga na malaman natin yung buong storya ng bawat passage. Dito po sa ating ehemplo, dito po sa Matthew chapter 5, ang storya po dito, ito po ay Sermon at the Mount. Ibig sabihin, ito po yung mga katuruan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo patungkol po sa kanyang millennium kingdom na itatayo in the future. Kung mapapansin niyo po, in Matthew chapter 5, in Matthew chapter 5 verse 3, hanggang po ba, sinabi dito ng Panginoon si Kristo, "Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven." Sinabi din dito na in kung mapapansin niyo po, ito po Matthew chapter 5, the Beatitudes. Ang context po dito ay katuruan ng Panginoong Jesucristo, mga rules na gagawin ng Panginoong Jesucristo in the upcoming kingdom niya when he reigned in Jerusalem for 1,000 years. So, ibig sabihin, ito po Matthew chapter 5, kung titingnan natin yung context, hindi ito applicable sa ating panahon. Hindi ito applicable sa ating panahon. Hindi applicable na okay may sasabihin kapwa-manan ng parateya ng mama, ibig sabihin ako ay in danger ng impyerno. Dahil tinutukoy dito ang context ito ipatungkol to sa millennium reign of Christ, the upcoming kingdom. Ang ibig sabihin po dito sa millennium reign of Christ po, during the 1,000 years of Christ, kung ikaw ay magsasalita ng mga mam sa kapwa mo, doon i-endanger ang kaluluwa mo sa impyerno. Dito po, nabanggit din dito yung pag-offer ng sacrifice sa altar. Sa ating pong panahon, wala tayong altar sacrifice. Wala tayong altar sacrifice. Wala tayong ditong altar na dito tayo nagdadala ng kambing at tupa o pag-offer. Wala tayo. Ito pong altar sacrifice na tinutukoy po ng Panginoon sa Kristo, ito po'y patungkol kapag ka na-rebuild ang millennium temple, ang templo sa millennium reign of Christ. Marirebuild po yun. Na kapag ka ako'y mabubuhay sa millennium reign of Christ, na kung ako'y may nakatalong kapatid at ako'y mag-offer sa templo, kailangan mong iwan muna yung aking offering. At dito po, sa verse 25, yung prison na tinutukoy po dito, ito'y patungkol pa rin sa millennium reign of Christ. That's the context. Now, kung ito pong problema, kapag hindi natin sinusunod po yung context, kung halimbawa, kukuhanin ko lamang itong talatang ito, at i-isolate ko yung talatang ito to teach a false doctrine, hindi ko i-consider yung context, magkakaroon tayo ng false teaching. Pwede kong ituro na hindi ka pwede magsalita ng mga kasi pupunta ka sa impyerno. Hindi ka pwede magsalita ng anumang bagay na masama kasi baka ikaw itapon sa impyerno. Hindi po ganun ang tinuturo ng ating Panginoon sa Kristo. Nakita niyo ba? Now, another example po, tingnan niyo po, another example, in James chapter 2, verse 24, in James chapter 2, verse 24, in James 2:24, in James 2:24, ang sabi dito ni James, ni Santiago, "You see then how that by faith works a man is justified and not by faith only." Tingnan niyo po, sabi dito ni James, "You see then how that by works a man is justified and not by faith only." Pero bakit sa pag-aaral natin tuwing umaga, kanina, sa ating pag-aaral kanina, bakit sinasabi ni Pablo sa Book of Romans chapter 3 verse 24 na tanging pananampalataya lamang ang nagpapatawid? Pero bakit sabi dito ni James na hindi pananampalataya lamang nagpapatawid sa isang tao? So paano nangyari yun? Anong dahilan nun? Nakita niyo po ba? This is sa James chapter 2 verse 24. Sinasabi dito ni James na hindi sa pananampalataya lamang ikaw magiging matuwid. Kailangan gumawa ka. Pero sa book of Romans, Romans chapter 3, sinabi ni Paul na kailangan ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Nga po ang pinag-usapan natin every morning. So anong problema dito? Ibig sabihin ba mayroong contradiction si James at si Paul? Ibig sabihin ba mayroong mali sa Bible na sinasabi si ang book of Romans na pananampalataya lamang pero ang book of James nagsasabi na kailangan gumawa? Ibig sabihin ba may problema ang Bible? Hindi po. Wala pong problema ang Bible because we know the Bible itself is an infallible, inerrant word of God. Hindi siya nagkukunti ng anumang kamalian because it's perfectly preserved and perfectly inspired. Paano natin malalaman? Ano may problema? Bakit ganito ang sabi ni James? Doon po papasok yung third rule of interpretation to know the context. Kasi kung, tingnan niyo po, kung kukuhanin ko lamang yung James 2:24 at sasabihin ko, kailangan natin gumawa para tayo maligtas. Para akong nanood ng pelikula, na ang napanood ko lamang ay 5 minutes ng gitna ng pelikula, at sasabihin ko, alam ko na istorya ng buong pelikula. Parang ganun po yan. Now, titingnan niyo po, ano po yung context dito ni James? At pag pinag-aralan niyo po ang book of James, ang context dito ni James, ang kausap po niya yung mga mananampalataya na, mga ligtas na, na sinasabi nila na kung ikaw ay ligtas na tunay, makikita to sa iyong gawa. Na kasi sabi dito ni James na ipakita mo yung pananampalataya na hindi ka gumagawa at ang sabi ni James, ipapakita ko yung aking pananampalataya na nung mayroong paggawa. Kung titingnan niyo din po ang context, tingnan niyo po dito. Tingnan niyo po, actually pag binasa niyo po yung James chapter 2, tingnan niyo po, in verse number 15, verse number 14, sabi dito ni James, what that it profit, my brethren, though a man say he that had faith and have not works can faith save him? Tingnan niyo po ang kasunod. Verse 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so, if it had not works, it's dead, being alone. Sabi ni James dito, kung ikaw ay meron lamang pananampalataya, ikaw Kristiyano ay meron lang pananampalataya, wala kang paggawa, ito'y patay lamang. Sabi dito ni James, sino sa inyo ang merong kapatiran na walang magdamit at wala nang makain? Tingnan niyo po, parang halimbawa si ating Mighty ay kasama natin sa simbahan. Halimbawa si ating Mighty, sobrang hirap na mananampalataya. Nawala siya sa makain, magsisimba siya ay wala pang almusal. Tapos yung kanyang gamit nung Sunday, hindi pa rin ang gamit niya dahil wala siyang maisuti. Pero siya yung mananampalataya. And then ako naman, yung bawa ay mayamang mananampalataya. Ako ay may kaya na, halimbawa, yung may sasakyan ko, tatlo yung aking tahanan. Pareho kami nagsisimba dito sa church, sa Mount Zion Baptist Mission. Tapos ang sasabihin ko ay, Mikey, manampalataya ka lamang, magkakaroon ka din ng provision. At ako naman, hindi ko siya tutulungan. Sinasabi ko lang kay Mikey, sige Mikey, okay lang yan. Yayaman ka din. Yun ang sinasabi dito ni James na, paano mo masasabing meron kang pananampalataya kung hindi mo may pakita yung gawa mo? At yun po ang context po dito. Hindi tinutukoy po dito ni James ang kaligtasan. Dahil kung pag-aaralan niyo po ang Book of Romans sa ating inaaral every morning, yung tinutukoy ni Pablo ang justification by faith, it is for salvation. Pero ito pong faith with works, ito po yung Christian living ng bawat mananampalataya. Ang tinutukoy lang dito ni James, kung ikaw ay nagsasabi, ikaw ay Kristiyano, at yung magiging Kristiyano mo ay hindi makita sa iyong gawa, ay baka hindi ka mga Kristiyano. Yan po ang sinasabi dito. So, paano natin siya malalaman? Babalik pa rin po tayo sa context. Sa context. Now, sa pag-aaral po ng context, at marami pa po kong example po dito, at for the sake of time, hindi namin yung munang dalawa. Sa pag-aaral po ng context, tandaan niyo po, never kayong mag-a-isolate ng isang talata at interpret ito sa pamamagitan ng isang talata lang yun. Parang sa panunod ng pelikula, tulad ng nabanggit ko po kanina, kung ang napanood mo lamang ay yung kalagitnaan ng pelikula at 3 minuto lang ng pelikula ang unawaan mo, hindi mo pwedeng sabihin, alam mo na yung istorya ng buong pelikula. Do you agree po ba sa katotohanan yan? Kung ang bahagi lamang ng pelikula ang nakita mo, magkagay din sa Bible. Kung isang talata lamang ang ikukuhanin mo sa Bible, at hindi mo i-consider yung context, magkakaroon po tayo ng problema. At tandaan niyo po, dito po lumalabas ang mga false teaching. Like ang teaching ng INC na tao lamang ang Panginoon sa Kristo. Just like yung sa mga Jehovah Witnesses na teachings about the deity of Christ. So doon po nakakaproblema. Now, kung kayo po ay merong desire na pag-aaral ng salita ng Panginoon effectively, ganito po ang pamamaraan. Now, meron pong immediate context. Pag sinabi pong immediate context, ano yung mga katabing verses? Tandaan niyo po na ang Bible po na hawak natin ngayon, iba na po ito dun sa original, sa formatting. In terms of formatting, ang verse, ang Bible na hawak natin ngayon is may verse 1, then sulat, verse 2, verse 3, and it, halimbawa ito yung chapter 5. Chapter 5, verse 1, chapter 5, verse 2. That's the copy of the Bible that we have right now. At minsan nagkakaroon po ng problema in interpreting the passage because of this chapter and verse division. The original manuscript nung sinulat ni Paul, ni James, ni Isaiah, ni David ang Bible, ito po ay isang paragraph form lamang. Wala pong chapter and verse division. Ginawalan ng mga Bible scholar in the later part na magkaroon ng chapter and verse division in order to simplify. Mas madali nga sa ating panahon. Halimbawa, kapag ka meron kang pabubuksan na passage, sasabihin mo lang yung book, chapter and verse, napakadaling po nun. Pero minsan, hindi natin naunawaan yung context. Ewan ko po sa inyong Bible, pero sa Bible ko po merong mark doon na naka-new line. Ibig sabihin, ng new line, parang nagsusunod kayo ng paragraph sa school. Nakakapagsunod ba kayo ng essay sa school? Di ba? Anong ibig sabihin kapag ka naka-new paragraph na? Ibig sabihin, bagong idea kang ipinopropose. Ibig sabihin, itong nagsulat ako ng paragraph, itong paragraph na ito, iba to sa paragraph na ito. Ibig sabihin, may idea akong na-explain dito, meron akong panibagong idea na-explain dito. At ganito po naisulat ang Bible, especially most of the books, especially maliban dun sa mga Psalms, because ang Psalms ay awit, meron siya ng pattern na parallelism na ginagawa, like pinag-aaralan natin every Wednesday, the Kiyasam. So, but most of the book of the Bible, parang siyang paragraph 4. So, kung halimbawa, tingnan niyo po, kung yung verse ko lamang, halimbawa yung verse ko ito, mula dito hanggang dito, ito yung paragraph na to, later part, yung original, kinonvert dito, na may chapter and verse na. Halimbawa, kukuhanin ko lamang yung chapter 2, chapter 5, verse 2 ng passage, at ito lang siya, sa buong paragraph. Pansin niyo po, ito yung verse 2, ito yung sa original text, na gitna lang siya ng isang paragraph. Now, pag in-interpret ko yung verse 2 lamang, malalaman ko ba yung ibig sabihin ng writer kung ang kinuha ko yung gitna lang ng paragraph? Hindi po. That's the same thing. Pag sinabi yung immediate context, ano ba yung mga katabi niya? Ano ba yung buong paragraph niya? Ano ba yung buong sentence na tinutukoy ni Pablo po dito? At kung mapapansin niyo po, minsan, isang sentence lamang ay nasa buong maraming verses ang ginamit. Kaya doon po kayo magbibigay ng atensyon sa mga dot, mga semicolon, mga colon. Dahil yun po, doon yung makikita ng end of sentence. Doon yung makikita na nag-i-enumerate si Pablo. Doon yung makikita na merong connecting word, connecting symbol. That's the immediate context. Now, pag sinabi, ang unang way to interpret the Bible by context ay kailangan immediate context. Pag sinabing immediate context, ano yung mga katabi? Halimbawa po, Ephesians, halimbawa, 2 Timothy 3:17. Second Timothy chapter 3 verse 17. Sabi doon, the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, to identify yung meaning ng verse 17, titingnan ko yung immediate context. Mapapansin niyo po ba na yung ending ng verse 16 ay colon? Ibig sabihin, one sentence, yung verse 16 at ang verse 17. Kasi mapapansin niyo po yung verse 15, sa verse 15, nag-end yung sentence niya, may dot sa verse 15. At sa verse 16, yung ending ng verse 16 ay colon. At sa verse 17, nag-end yung sentence ng verse 16, 17. Napansin niyo po ba? So kung mapapansin niyo po yung verse 16 and 17, they are connected. Kung i-interpret ko yung passage ng verse 17 lamang at tatanggalin ko yung verse 17 lamang, ihiwalay ko yung verse 16, na in reality, magkasama naman dapat sila dahil they are one sentence, magkakaroon ako ng problema in interpreting the Bible. So yun po yung immediate context. Ano yung mga katabi? Katulad nito, yung verse 17 pala, katabi niya ay verse 16 dahil one sentence lang pala sila. At ito din papasok yung one paragraph lamang sila. In other book po, mayroong mga new line kayong makikita. New line symbol. Pero that's the immediate context. Pag sinabi immediate context, hindi mga katabi. Now, pagkatapos nyo malaman yung immediate context, kailangan nyo malaman ano yung context by its chapter. Sa buong chapter. Halimbawa, nakita nyo na ay, halimbawa, sa 1 Timothy chapter 3, huwag nyo na lang umuksan. Halimbawa, kung i-interpret ko yung 1 Timothy chapter 3, doon po makikita na ang tinutukoy pala ng chapter na ito is the qualification of the pastors and deacons sa isang simbahan. Yung pala yung context ng buong chapter. And then, kailangan nyo din pong malaman, now, ito pong goal nito, itong immediate context chapter outline and book, ito po yung hierarchy or pagkakasunod-sunod, paano nyo malalaman ang meaning ng isang passage. Pagka meron pong isang passage na gusto kayong malaman, aalamin niyo muna yung context niya by yung immediate niyang context. Pangalawa is yung context niya ng buong chapter. Pagkatapos ng chapter is yung buong outline ng book. Outline ng book. Pagkatapos ng outline ng book, yung book itself. Now, bilang example ko, is sa Book of Ephesians. Alam niyo po ba, I think na naging assignment na natin na basahin po yung Book of Ephesians. And I hope na may gumawa po sa atin nun. But pag binasa niyo po yung Book of Ephesians, alam niyo po ba yung outline ng Book of Ephesians? Halimbawa, ibig sabihin ng outline, yung paano dinivide ni Pablo ang kanyang sulat? Paano niya dinivide? Paano niya in-outline yung sulat niya? At kung kayo po ay aral ng Book of Ephesians before, mapapansin niyo po na ang outline ng Book of Ephesians ay nahahati ito sa dalawang bahagi. Nahahati po ang Book of Ephesians sa dalawang bahagi. Ang Ephesians 1-3 is our position in Christ. Kung ano tayo ang katatayuan ng bawat mananampalataya sa ating by Jesucristo. That's our position. And chapter 4 to 6 ng book of Ephesians, those are our practice. Doon po binanggit ni Pablo, ano yung mga dapat natin gawin? Like, husband, love your wives. Wives, submit unto your husband. Children, obey your parents, for this is right. Those are our practice. Servants, ganito gagawin mo. Masters, ito yung gagawin mo. Ito yung mga practice. So, sa book of Ephesians, kung alam niyo yung outline, halimbawa ay ang outline ng book of Ephesians ay first part nito ay position, second part nito ay practice. Pagka meron kayong passage in the book of Ephesians na babasahin, alam niyo na kagad yung ibig sabihin na the context. Now, lastly is the book itself. The book itself. Kailangan natin malaman ano yung context ng buong book. Kailangan natin malaman ano yung context ng buong book. Now, anyone po ba na kaya magsabi, ano po ang context ng book of Micah? Anyone po ba na kaya magsabi, tumayo right now? Huwag na po itatayo. Parang tanong ko lang po sa inyo. Huwag niyo na sagutin. Sagutin niyo personally. Silently say niyo po. Anyone po ba na meron alam ang book of Micah? What's the context of book of Micah? Or book of Jeremiah? Or book of 2 Timothy? What's the context of the book of 2 Timothy? Or what's the context of book of Luke? How Luke presented the Lord Jesus Christ in the book of Luke? Or what's the context? Parang ganun po. Kailangan magkaroon tayo at least basic knowledge. Ano yung context ng book na yun? Kasi halimbawa, kung hindi natin alam, halimbawa na ang halimbawa, context ng 1 Corinthians. Pag inalam niyo po ang 1 Corinthians, kung hindi niyo alam yung context, may hirapan tayo ma-identify yung bawat meaning ng passage na yun. Halimbawa po sa 1 Corinthians chapter 5, alam niyo po ba na merong in-excommunicate si Pablo sa 1 Corinthians chapter 5? Nang sabi ni Pablo, ay palayasin niyo yung mananampalataya niyan. Kung hindi niyo po makikita, ano yung context ng 1 Corinthians? At kung pag-aaralin niyo po yung halimbawa sa 1 Corinthians po, kailangan niyo malaman, halimbawa na ito pa lang Corinthian church, yung maraming problema. Ito pa lang mga mananampalataya sa Corinto ay nagpunta kay Pablo sa Ephesus upang tanungin ano yung mga solusyon sa mga problema namin sa church. At yung 1 Corinthians po ang sagot ni Pablo sa inquiry ng mga mananampalataya sa Corinth during his third missionary journey. So yung mga bagay po na ito yung kailangan natin malaman if we want to identify the passage by context. Now, tulad po na nabanggit ko po na panimulaan ng ating lesson, doon po papasok ang trabaho sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na kung meron kang desire or purpose o parang meron kang desire itself na, wait, gusto kong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Gusto ko, halimbawa, gusto kong malaman ano ba yung ibig sabihin ng Book of Ephesians. Alam niyo po ba, kung walang Book of Ephesians, ang Bible ay napakalaki pong kawalan ng Bible. Alam niyo po ba na sa Book of Ephesians pinakita by divine inspiration kay Pablo ano yung eternal plan of God sa lahat ng humanity? The eternal plan of God throughout the ages? The Book of Ephesians explain that. Now, ito po yung goal natin ng ating pag-aaral. Kung magkakaroon ka ng desire na aralin ang Bible, ito yung bagay na ito yung napakatrabaho. I tell you, napakatrabaho po ng context nito. Kasi halimbawa po, personally po, bilang desire ko na dahil alam ko na napakahalaga ang context, I know it personally. Inaral ko po personally, I think yung bago kami, when we got married, Sister Amiel, last November 2019, both namin inaral ang survey of the Old Testament. Meaning the Bible in ancient time. Mula nung natayo yung mga kingdoms, panahon ni Noah, hanggang Assyrian Empire, hanggang Babylonian Empire, hanggang Persian Empire, na ang goal namin kung bakit namin inaral yung mga ancient times na yun, the ancient history, Dahil gusto namin ang pagbinasa namin ng isang passage in the Old Testament, malalaman namin ang context nito. Malalaman namin, ah, kaya pala ito nabanggit ni Isaiah dahil ganito yung kalalagayan nila. That's the context. That's the important of context. Dito po papasok yung sinasabi ko, yung introduction natin yung last time, na kailangan natin magtrabaho. Pero kung ikaw, sa umabot sa hapon ito, halimbawa, i-contento na bilang Christian, ay, okay, that's the passage, and wala kang initiative, halimbawa, na alamin, ano yung immediate context nito? Ano yung ibig sabihin ng katabing verses nito? Ano yung ibig sabihin nito ni Pablo sa buong chapter? Ano ba yung outline ng book? Ano ba yung book, meaning ng book itself? And I tell you, hindi mo maunawaan yung beauty of God's Word. Dito po papasok yung sinasabi ni Pablo, ni Solomon, na kung hahanapin mo ang karunungan, kaunawaan, para kung nagbibina ng dito, doon mo lang malalaman ang karunungan. Context. It's the most important and very exciting po. And in order to know the context, parang ganito po, let me hurry to this part. To know the context, kung mag-aaral ka halimbawa ng salita ng Panginoon, halimbawa kung pinaplano mo na gawin seryoso po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan niyo po munang malaman ano yung purpose ng book na yun. Halimbawa po, sa ating example, I don't know kung yung Book of Ephesians ay in-start niyo kung aralin. Pero kung para malaman yung Book of Ephesians, kailangan niyo munang malaman ano yung purpose ng book. Bakit ito isinulat ni Pablo? Bakit ito ibinigay ng Panginoon sa atin? Ano yung purpose ng Book of Ephesians? That's the first question to know the context. Pangalong tanong po is, ano yung outline ng Book of Ephesians? Or ano yung outline ng Book of Galatians? Ano yung outline ng Book of Psalm? Ano yung outline ng Book of Isaiah? That's the second question to know the context. The third question is, ano yung ibig sabihin ng chapter na yun? Ano yung buong context ng buong chapter? Then, babagsak po tayo sa immediate context. Para malaman po yung isang meaning ng talata. That's the way to interpret the passage by context. By context. Immediate context, chapter, outline, yung book. Dito po papasok yung trabaho. And that's it. The third rule of Bible interpretation by context. So, by next week, babalikan natin po itong context para ma-appreciate po. Dahil, I tell you, this is the most important rule po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, the context. Maraming pagkakataon na hindi natin mauunawaan yung isang verse kung hindi natin gagamitin po yung context principle. Maraming yung pagkakataon na nai-interpret natin ng mali ang isang passage because we don't follow yung context principle in Bible interpretation. So yun po, I think we can end on this and then next week, babalikan natin po ito. Tayo po lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po na kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita na inyong po ibinigay sa amin. We pray na tulungan niyo po kami na maunawaan po ang pag-aaral po ng inyong po salita. Tulungan niyo kami na maging pagpapala po ito sa aming buhay. Pinupunin namin kayo, pinasasalamatan sa halang po na ayong Petrus of Cristo. Amen. Maraming salamat po. We are dismissed now. Salamat.
Bakit?
Bago ka pa namin.
brown ba? Ito, na, kakuha ka na.
Siya.
Ha? Ikaw, isa. Lagang alaga ni Mikey. Ang cellphone. Ay, ilan naman ah? Hindi mo pa pinatay?
Ano ba yun?
Tingnan mo.